Ang mga grupo ng kabataang sumusuporta sa mga migrante ay nananawagan sa gobyerno federal na magdagdag ng suporta para matulungang maisama ang mga migranteng kabataan sa komunidad. Gumawa sila ng ilang rekomendasyon sa pagsusuring federal na migrant outcomes na kung paano labanan ang tinatawag nilang mapanganib na pangunawa. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Camille Bianchi. Si Tamara Mizada ay 13 taong gulang nang lumika sa Australia bilang isang refugee mula Afghanistan.
When I was growing up, I wore the hijab in high school and I faced a lot of discrimination and being called a terrorist when I just came here.
Ito ay isang bagay na sinabi ng isang babaeng taga-Sydney na nangyayari araw-araw sa komunidad Muslim na gustong pigilan ng bahagi ng kahangahangang grupo ng sumusuporta sa mga migrante. Si Katie Acheson ang punong ehekutibo ng Youth Action, isa sa maraming grupong gumawa ng rekomendasyon sa gobyerno na nananawagan para sa karagdagang suporta para sa mga kabataang migrante.
And this is idea that they're a criminal or have some connection to criminal behavior or any social behavior in any way, shape or form. And actually, white young males are more likely to be committing crime than that particular community. So we're not seeing the vilification happening with across the cultures, it's just these particular communities. And we need to stop that.
Si Apu Jok Biar naman ay ambassador ng kabataan para sa Multicultural Youth of Australia Network. Sinabi niya na maraming migranteng Sudanese ang hindi tamang iniuugnay sa mga isyu ng karahasan ng mga gang at marami sa kanyang komunidad ang itinuturing na may sala hanggang mapatunayang inosente.
The people they see in the media is just a small percentage of who the Sudanese people are, and there's so many of us who are achieving such great things and we are really contributing to Australia as a whole, and they should really consider that, not just profile us because of what one person has done.
Napatunayan ng Multicultural Youth Network of Australia na ang mga kabataan sa New South Wales ay nagsasalita ng lingwaheng hindi English at gumagawa ng mas kakaunting krimen kaysa sa ibang kabataan. At ang mga kabataan sa Victoria na isinilang sa ibang bansa ay mas kakaunti kaysa sa kalahati ng sinasabing nagkakasala kumpara sa ibang kabataan. Si Aras Border ay dumating sa Australia bilang isang Iranian refugee noong 2015. Sa mga lumipas na taon buhat noon, sinabi niyang tumanggap siya ng pamimintas at nakaramdam na kahiwalay siya sa lipunan.
Sometimes even on the train when they're coming to check your ticket, you're the first person that will be asked. They might not ask everybody. We want to build the country with everyone together to be greater. But when we're facing so many things with the challenges that we have, it makes us a little bit depressed.
Isa sa mga rekomendasyon sa gobyerno ay ang pagtanggap ng mga migranteng kabataan ng serbisyo sa suporta na mas maaga simula sa edad na 12 taon sa halip na 15 taon. Sinabi ng mga tagapagtaguyod kagaya ni Binibining Acheson na mahalaga ang maagang pagtulong.
But when you don't have that, young people feel displaced, they feel devalued, and that's not really good because young people will look for identity wherever they can find it.
Samantala, wala namang pambansang tala na mga krimeng kaugnay ng lahi, isang bagay na gustong baguhin ng mga tagapagtaguyod. Sinabi nila na gusto nilang magkaroon ng estatistiko sa krimen para sa isang tunay na larawan ng isyu.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.